Fushata zgjedhore në Kosovë nuk ka sjell shumë risi për ka premtimet, por më shumë të reja ka sjell forma që disa kandidat kanë zgjedhur për realizimin e fushatës, thonë analistët. Sipas tyre, shkeljet më të mëdha vrehen te premtimet e kryetarit të Partisë Demokratike, Hashim Thaçi, me premtimet e tij që bëhen në emër të buxhetit të Kosovës. Analisti Belul Beçaj në përgjithësi e vlerëson fushatën si normale, por njëherësh ai sheh edhe disa mangësi që vijnë edhe si rrjedhje mungesës së një oferte konkrete.
Mendoj se fushata është në një ekspansion të partive kryesore propagandistik që po mendohen me një kozmetik mujore të angjyrosin realitetin e zi me një ngjyrë e cila atyre po i konvenon. Kundërthanjet e porosive mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe LDK-s posaçërisht në Prishtinë do të ngrisin tensiona aq të mëdha sa që në fund do të dramatizohet dhe të bartet psikoza edhe në pjesë tjera të Kosovës dhe do ta dëmton seriozisht imazhin e përgjithshëm të zgjedhjeve.
Në anën tjetër, analisti Halil Matoshi i sheh si abuzime premtimet e kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi, njëherësh kryeministri i Kosovës, për ndarjen e miliona eurove për komunat e caktuara. Po ashtu Matoshi i potencon si jo reale dhe premtimet që po u bën komunave për shëndrimin e tyre në qendra universitare.
E para është duke u premtuar nga ona e kryeministrit vendit komunave qindra miliona, ai realisht vetëm 5 komuna e ka harxhuar kushtimisht të them thojza buxhetin e Kosovës. Abuzimi i dytë që desha të them konsiston me një sindrom për mua shumë të habitshëm në këto zgjedhje, se cili qytet ose qytetë e Kosovës po premtohet që të bëhet qendër universitare. Kur dihet që papunësia që mallon në Kosovë, që thuhet që është 40% e vendit, ti të bësh universitetin këtë Kosovë dhe të krijosh njerëz me diploma, po të papunë, kjo është absurd i llojit veçantë.
Matoshi thot po ashtu se nuk shet diçka të re lidhur me premtimet e kësaj fushate. Duke marrë si shembull Prishtinën, ku rivaliteti është më i madh, Matoshi beson se do të jenë votat e të ashtu quajtërve militantë të partive politike, ato që do të vendosin dhe jo joshi e votuazve përmes programeve dhe premtimeve që bëhen gjatë fushatës.
Kryetarin e Prishtinës do ta vendosin, domthon militantët ose se cila parti do t'i mobilizojë anëtarët e vet që të dalin në zgjedhje me masovikisht me 15 nëntor. Ajo parti e cila nuk do të mund t'i mobilizojë militantët e vet, do thot ajo do t'i humbë zgjedhjet.
Ndërsa nuk shihet se ka ndonjë risi në ofertat programore, analistët i shohin si risi format e fushatave që aplikojnë disa nga kandidatët. Si shembull merren ata kandidatë që kanë zgjedhur reklame negative për kundër kandidatin në garë në vend se të promovojnë programet dhe idetë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.